slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Novom Pazaru jedna osoba ranjena u sukobu obezbeđenja lokalnog doma kulture i bošnjačke liste za Evropski Sandžak. Rusija i Ukrajina postigle sporazum o transportu gasa. Izrael proglasio jednostrani prekid vatre u Gazi, ali Hamas ne prihvata prisustvo izraelske vojske u tom pojasu. U Beogradu trenutno minus 3 stepena, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 7 stepeni. U današnjem emisiji između ostalog možete čuti predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju najavio izbore na Kosovu za 2011. godinu, ali se opozicija tome oštro protivi zahtevajući da oni budu organizovani ove godine. Portparol predsjednika Kosova, David Beqiri.
Predsednik Sejdiju je informisao šefa Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta da je doneo odluku da se mandat centralnih institucija formiranih nakon izbora u novembru 2007. godine nastavi na osnovu člana 161 Ustava Kosova i drugih pravnih akata.
Gost pres kluba biće poznati poslovni čovjek Zoran Drakulić, govoreći o krizi zbog koje čak jedan Microsoft otpušta 25%, 25.000 radnika. Drakulić ne predviđa brzi kraj krize, ali pretpostavlja da bi Kina i Indija mogle pozitivno da utiču na njeno okončanje.
U ovom trenutku niko ne vidi kraj krizi. To je nešto što se nikada do sada nije desilo na ovaj način. Dubina te krize je stravična i normalno pogodit će sve. Znači, ni Microsoft ne može da bude van toga, jer ako veliki proizvodni sistemi su pogođeni, samim tim bit će pogođeni i svi oni koji na neki način su u službi, da kažem, te proizvodnje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U Novom Pazaru sinoć došlo je do sukoba obezbeđenja doma kulture s predstavnicima bošnjačke liste za Evropski Sandžak, koji su hteli da uđu u prostorije koje su zakupili. Tokom incidenta povređena je jedna osoba. Predstavnici bošnjačke liste, koju predvodi stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i opštinska vlast u Novom Pazaru na čelu sa Sandžačkom demokratskom partijom Rasima Ljajića, međusobno se optužuju. Na telefonskoj vezi imamo našeg dopisnika iz Novog Pazara, Enesa Halilovića. Enese, kakva je pozadina ovog incidenta i u kakvom se stanju nalazi povređeni?
Pa, u poslednjih 7 godina bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina bila je u prostorijama na balkonu u Domu kulture. Ugovor su produžili 1. jula, dva dana pre nego što su otišli sa vlasti. Nova vlast smatrala je da treba da im oduzme te prostorije i oni su u petak zaposlili, da tako kažem, te prostorije, nisu ušli u njih, već jednostavno su počeli da ih kontrolišu, što su juče i saopštili na konferenciju za štampu, rekavši da bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina može da se žali sudu ukoliko smatra da je oštećena, ali opštinari su rekli da su zvanično u pravu i da žele da te prostorije budu gradske, a ne da budu stranačke. I sinoć oko 20 časova Sulejman Ugljanin je sa oko 100 pristalica došao tu ispred Doma kulture. Kasnije, znači, različite su verzije, ljudi iz bošnjačke liste kažu da su oni samo ušli u svoje prostorije, dok je informativna služba gradske uprave saopštila da su oni polomili vrata, da su nasilno ušli unutra. Tada je povređen, kako ja nezvanično saznajem, jedan radnik opštinskog obezbeđenja ili agencije koju je opština unajmila. A što se tiče policije, gradska uprava optužuje policiju da nije blagovremeno reagovala i da je došla čak 30 minuta nakon ovog incidenta, iako je od opštinske zgrade policija udaljena možda nekih 200 ili 250 metara.
Eni se vrlo kratko, da li je povređeni van životne opasnosti i kakva je situacija trenutno u Novom Pazaru, je li mirno, nema policije na ulicama?
Pa, trenutno ne može se primetiti po prisustvu policije da je sinoć došlo do tog incidenta. Mislim, možemo predvidjeti da on neće izazvati neke dublje ili veće još incidente. Uglavnom, očekuju se konferencije za štampu na kojima će stranke govoriti o jučerašnjem incidentu, a ono što nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa jeste da će doći u Novi Pazar pripadnici žandarmerije i da će osloboditi te prostorije, verovatno i blombirati, pa će se čekati odluka suda.
Enese, hvala na ovom izveštaju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vraćamo se ostalim vestima. Premijer Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko postigli su sinoć u Moskvi dogovor o ponovnoj isporuci gasa Evropi, najavljujući njegov tranzit preko Ukrajine do evropskih potrošača u najskorije vreme. Predstavnik za štampu ruskog premijera Dimitri Peskov rekao je da su se dvoje premijera dogovorili da će Ukrajina početi da plaća evropsku cenu za ruski gas, umanjenu za 20% za ovu godinu, javio Reuters. Za uzvrat, Ukrajina neće Rusiji povećati cenu za tranzit ruskog gasa preko njene teritorije. Od 2010. godine, kako je dogovoreno, Ukrajina će početi da plaća tržišnu evropsku cenu gasa, naveo je Peskov. Putin i Timošenkova dali su instrukcije svojim nacionalnim gasnim kompanijama, ruskom Gazpromu i ukrajinskom Naftagasu, da sačine zvaničan sporazum o tom, u tom smislu, a kada ga potpišu, bit će nastavljene isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine. To će se, prema Peskovu, dogoditi vrlo brzo. Dok Putin ima potpuno ovlašćenje da potpiše dogovor sa Ukrajinom, ostaje nejasno da li će domaći politički rival Julija Timošenko, predsednik Ukrajine Viktor Juščenko, poštovati dogovor koji ona sinoć postigla u Moskvi, naveo Reuters. Rusija i Ukrajina od kraja decembra prošle godine ne mogu da se dogovore o uslovima isporuke gasa Ukrajini i njegovom tranzitu evropskim potrošačima koji od Gazproma kupuju više od četvrtine potrebnog gasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. U 2 sata posle ponoći, po lokalnom vremenu, Izrael je proglasio jednostrani prekid vatre i pobedu 22 dana dugoj ofanzivi na pojas Gaze, dok Hamas poručuje da se rat nastavlja. Izraelski premijer Ehud Olmert izjavio je sinoć u televizijskom obraćanju naciji da je Hamas teško poražen i da su ciljevi koje Izrael zacrtao na početku ofanzive ostvareni. Lideri Hamasa poručili su da će nastaviti raketiranje Izraela, sve dok izraelski vojnici se ne povuku iz pojasa Gaze i dok se ne prekine trgovinska blokada pojasa, jer su akti rata i ne znače kraj našeg otpora, rekao je portparol Hamasa Favzvi Barhum. Olmert je rekao da će izraelski vojnici ostati raspoređeni u Gazi i uzvratiti ukoliko Palestinci pokušaju da nastave borbe. A u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh danas će biti održan samit o Gazi uz učešće desetak visokih međunarodnih zvaničnika, rekli su sinoć diplomatski izvori. Sastanku bi trebalo da prisustvuje i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji se nalazi na turneji na Bliskom istoku. Cilj sastanka je podrška egipatskom planu za prekid nasilja u pojasu Gaze. Osim egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, učestvovaće i predstavnici Nemačke, Španije, Francuske, Velike Britanije, Italije, Turske i Jordana, rekli su visoki diplomatski izvori. Emisiju nastavljamo sa najavljenim temama. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu donio odluku da se parlamentarni izbori održe kada istekne mandat aktualnoj vlasti 2011. godine. To je podržala Međunarodna civilna kancelarija, dok je opozicija najavila da će tužiti Sejdiua. Iz Prištine izveštava Ane-Mari Repić.
Nakon konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice, predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je doneo odluku da ove godine ne budu organizovani parlamentarni, već samo lokalni izbori. Sejdiu je saopštio da će opšti izbori biti organizovani 2011. godine kada ističe mandat aktuelnim vlastima. Portparol predsjednika Džavit Bećiri kaže da je odluka doneta u skladu sa Ustavom. Predsjednik Sejdiu je informisao šefa Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta da je doneo odluku da se mandat centralnih institucija formiranih nakon izbora u novembru 2007. godine nastavi na osnovu člana 161 Ustava Kosova i drugih pravnih akata, rekao je Bećiri. Član 161 Ustava o tranziciji institucija predviđa da se sva ovlašćenja institucija definisanih Ustavom prenesu na postojeće institucije kada Ustav stupi na snagu. Mandat institucija koje su formirane pre stupanja na snagu Ustava važiće sve do isteka ili do novih izbora, navodi se u članu. Ustav Kosova je zasnovan na sveobuhvatnom predlogu o statusu Kosova Martija Ahtisarija, u kojem je pak generalno navedeno da se najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu tog rešenja za status organizuju izbori na svim nivoima, što znači u ovoj godini. Odluku Sejdiua je podržala Međunarodna civilna kancelarija koja nadgleda sprovođenje Ahtisarijevog plana, navodeći da je ona u skladu sa planom i Ustavom. Međutim, opozicija kaže da je došlo do povrede i Ustava i Ahtisarijevog plana. Alijansa za budućnost Kosova je ocenila da je odluka predsjednika Sejdiua da se parlamentarni izbori ne održe tokom ove godine neprihvatljiva. Kako je rekao predsjednik Alijanse Ramuš Haradinaj, ta stranka priprema tužbu protiv predsjednika Kosova Ustavnom sudu, čim ta institucija postane operativna, a tužba bi trebalo da sadrži sve slučajeve u kojima on nije poštovao zakon. Alijansa za budućnost Kosova će uputiti protest međunarodnoj upravljačkoj grupi zbog Fejtovog pogrešnog tumačenja sveobuhvatnog predloga Martija Ahtisarija po pitanju održavanja parlamentarnih izbora, rekao je Haradinaj, dodavši da će zatražiti parlamentarnu raspravu povodom te odluke predsjednika i podrške Pitera Fejta. Bez obzira na sada već zvaničnu odluku predsjednika i podrške Međunarodne civilne kancelarije, opozicija najavljuje da neće odustati od debate da se izbori moraju održati ove godine. Opozicione stranke kažu da se radi o jednostranoj odluci Sejdiua, te da su posle nezavisnosti izbori neophodni s obzirom da je stvorena nova politička realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Zoran Drakulić, poslovni čovek. Ja ću sada nabrajam samo nešto od onoga gde je on jedan od glavnih ljudi, a to je recimo Jugoslovensko rečno brodarstvo, zatim valjaonica bakra Sevojno, zatim Klas i pekarska industrija Srbije. Dodajte vi šta još?
Pa ima, znači, Žitomlin, također imamo jedan veliki mlin u Mitrovici, u Somboru, znači van Srbije imamo ogromne silose u Konstanci, imamo veliko brodarstvo u Austriji sa 260 brodova. Inače, JRB tek pregovaramo, znači to se nadamo da ćemo da završimo naredne dva meseca i ovom, i pred potpisivanjem smo ugovora za privatizaciju Nov kabla, jednog od najvećih, znači, proizvođača kablova na Balkanu.
Bili ste zainteresovani da kupite i Bor, međutim to vam nisu dali. Ja nemam drugu reč, jednom ste konkurisali, nije uspelo, drugi put ste hteli, pa ništa opet nije bilo.
Pa evo, znači, u toj prvoj privatizaciji nisu nam dali šansu uopšte da pregovaramo iz nama nepoznatih razloga. Na drugom tenderu se nismo ni pojavili jer su dosta izmenili uslove oko ekologije, tako da nismo smeli da uđemo u jednu privatizaciju gde ti odnosi nisu bili rešeni. I evo, danas je u toku treći pokušaj prodaje Bora, nažalost u loše vreme je to došlo, i mi ćemo, pošto se sigurno neće po tim uslovima niko prijaviti za privatizaciju, mi ćemo do početkom naredne nedelje da damo jedan predlog vladi kako da se uradi ta privatizacija, i po tim uslovima mi bi bili spremni da uđemo u Bor.
A zašto nam nisu dali? Ko je to sprečavao?
Pa, nažalost, ona prethodna vlast
koju ste nije finansirali za vreme Milošića.
Pa, koju smo finansirali, nažalost, za vreme Milošića, ali posle toga je došlo do jednog velikog sukoba i jednostavno nisu želeli nas da vide tamo u tom regionu i da napravimo jedan uspešan kolektiv.
Da li danas imate neki kontakt sa Koštunicom?
Nema više nikakav kontakt od momenta od kad smo se razišli pre dve godine.
Jesu tu bili umešani prsti DSS-a u to da ne budete gradonačelnik Beograda?
Pa ne, nisu bili. Ja sam pokušao da budem gradonačelnik. Nažalost, u to vreme bio sam i ja dosta nepoznat na političkoj sceni, a s druge strane i stranka baš nije najbolje stajala. Ali, mislim, tada sam osvojio 20% više glasova nego stranka na tim izborima i mislim da je to bilo dosta uspešno tada. Ali je sukob nastao kasnije oko jednostavno načina rada stranke, podmlađivanja stranke, modernizacije i tako dalje. Pa nismo se dogovorili.
Jel imate sad ambicije da
učite? Nemam sad, u ovom trenutku nemam nikakve političke ambicije i želim da nastavim da se bavim poslom koji radim.
Kad ste vi u pitanju, uvek sam se pitala, znala sam da vi niste Miloševićev čovek i da nemate pristup primarnoj emisiji koju su mnogi današnji biznismeni imali, su taj pristup, uzimali kredite koje je inflacija posle jela, tako da su se bogatili na taj račun. Dakle, niste na taj način stekli to što ste stekli, koji je način bio da vi to sve steknete? Da li možda to što ste bili poznati Geneksovac, njihov spoljnotrgovinac koji ima to veliko iskustvo i te velike veze koje ste posle mogli da koristite za svoj posao?
Da, pa u vreme Miloševićevog režima ja i nisam bio u Srbiji, 7 godina nisam ušao uopšte upravo zbog toga u zemlju, znači od 90. kraja 93. do kraja 2000. do posle promena. I mogu da kažem da mi možemo da zahvalimo tom režimu zašto je izrasla naša kompanija. Smo bili primorani, znači, da radimo poslove, znači, na drugim tržištima i u jednim teškim uslovima, ali sa dobrim vezama, upravo zahvaljujući tome što smo nekada bili u Geneksu, uspeli smo da napravimo ovo gde smo danas. I imali smo tada investicije i u Kazahstan i u Rusiju i u druge zemlje, Rumuniju i tako dalje. Da bismo nakon ovih promjena, uglavnom, osim, znači, te velike investicije koje imamo u Rumuniji, sve po Rusiji i Kazahstanu prodali i uglavnom te pare plasirali u srpsku privredu.
Velika svetska kriza koja je pogodila čak i jedan Microsoft, današnja vest, danas sam je videla na internetu, je da 25.000 zaposlenih otpušta. Jel vidite kraj krizi?
U ovom trenutku niko ne vidi kraj krizi. To je nešto što se nikada do sada nije desilo na ovaj način. Dubina te krize je stravična i normalno pogodit će sve. Znači, ni Microsoft ne može da bude van toga, jer ako veliki proizvodni sistemi su pogođeni, samim tim bit će pogođeni i svi oni koji na neki način su u službi, da kažem, te proizvodnje. Izlaze ima, definitivno, jer imamo ogromna nerazvijena tržišta koje mogu to da povuku. Znači, Amerika nije ta više koja može da izvuče tu krizu. Prevashodno, tu je velika šansa u Kini koja ima, može da radi ogromne infrastrukturalne projekte, da potroši ogromne količine robe na unutrašnjem tržištu, i to može da bude jedna lokomotiva zajedno sa Indijom i drugim velikim nerazvijenim tržištima.
Kina i Indija su zemlje koje su napravile jedan veliki napredak poslednjih godina.
Pa jesu napravili veliki napredak, ali još toga ima. Znate šta znači 1,5 milijarda ljudi u jednoj zemlji? Mislim da je to ogroman jedan potencijal. Vi danas imate sigurno 90% siromašnog stanovništva u Kini, koji ima jedan relativno nizak standard, i oni bi morali da se okrenu sebi u unutrašnjoj potrošnji, i ta unutrašnja potrošnja Kine može da digne celu ekonomiju u svetu.
A šta je po vama uzrok tako duboke krize na jedan put? To je odjednom došlo?
Pa nije došlo odjednom. Mislim, mi smo, bar, ajde, ja mogu da kažem da sam ja ili mi u kompaniji smo videli da će se to desiti u jednom trenutku, jer došlo je do toga da su pojedine stvari vrednovane nerealno. Od nekretnina u svetu pa do commodities, odnosno do berzanskih artikala. Evo samo bakar, gde smo mi danas, oko čega smo jako zaokupljeni, cena je otišla na 9.000 dolara, recimo. Čelik koji se nekada prodavao za 150-200 dolara, otišao na preko 1.000 dolara i tako dalje. Sve je bilo precenjeno, a zašto? To zato što su te veliki fondovi, velike finansijske institucije, zahvaljujući toj velikoj vrednosti, naduvenoj vrednosti, oni pravili enormne profite u jednom trenutku. I kada se sve to srušilo, znači, ceo finansijski sistem je došao...
Da bi mi rekli našim jezikom da je to velika alavost.
Pa jeste, definitivno. Znači, samo da vam kažem jedan podatak, da su tih 5 velikih investicionih američkih banaka, koje su faktički danas i ne postoje više, samo na bonuse u 2007. godini, znači godinu dana pre nego što se sve ovo desilo, podelili 3,7 milijardi dolara bonusa. Znači, svojim menadžerima, znači onima koji su stvari doprinili do toga, oni su ih debelo nagradili, a vidite dokle su doveli.
Kako će se to odraziti na nas?
Pa evo, mi posljedice već imamo. Znači, vidite šta se desilo sa US Steelom, koji je faktički najviše pogođen, jer ima takvu robu koja se danas gotovo i ne traži na tržištu, tako da je morao da faktički ugasi proizvodnju. Isto to ima efekta na drugi, znači na metalnu industriju u Srbiji, poput aluminijuma u Užicu, Sevojna i tako dalje, ali mi se nadamo da će posljedice po nas biti relativno manje, bit će smanjenja proizvodnje, ali ne toliko koliko je recimo ono što se desilo u Estrilu. Mi nećemo zatvoriti proizvodnju, možda ćemo ove godine 20% manje proizvesti, ali za to smo se sada spremili i izdržat ćemo tu.
Otpuštat ćete neke ljude?
Pa ne, mi, sad vam kažem, mi otpuštamo ljude po redovnom postupku što je bilo predviđeno našim aktom još o privatizaciji, obzirom da smo ogromna sredstva uložili u proizvodnju da bismo podigli efikasnost proizvodnje, time je prestala, da kažem, potreba za jednim određenim brojem radnika, tako da ćemo negde do kraja marta od sadašnjih nek broja radnika smanjiti za jedno 150.
Hoće li oni dobiti neku otpremninu?
Normalno, svi radnici koji odlaze od nas, oni dobijaju otpremninu koja je predviđena.
Gost Pres kluba je Zoran Drakulić, poslovni čovek.
Kurs dinara, negdje sam pročitala ili čula na nekom mediju da otprilike kurs tako raste zato što ljudi koji kupuju napolju, mislim na biznismene, na firme koji kupuju, njima su potrebni ove potrebne devize i da to u stvari i njihovi apetiti za devizama podižu kurs. Koliko je to tačno?
Pa to je tačno, definitivno. Znači, šta je sad problem? Problem je što se naše devizne rezerve relativno dosta smanjile. Jednim delom i zbog toga što je pokušano da se brani kurs.
Jel bi vi to radili da ste guverner?
Pa ja bi u svakom slučaju to radio, samo pitanje da li bi radio na taj način. Ima tu još neki drugih mehanizama kojima to može da se radi. I sada je, da kažem, dosta teško kurs u ovom trenutku da se brani, a da to ne košta mnogo. Znači, mi nemamo dovoljno para da možemo da efikasno branimo svoj kurs.
Dokad
međutim,
ta
nestabilnost Nije dobra zato što ona stvara jedno nepoverenje, znači u srpsku privredu, ulaganje u srpsku privredu, pogotovo u trenutku kada su ta ulaganja sada i minimalna. I s druge strane, to je jedan, da kažem, zamajac koji može da dovede do porasta inflacije u narednom periodu. Sada imamo sreću zato što sve, da kažem, energenti padaju i nešto što smo, ne znam, pre 6-7 meseci plaćali 140-150 dolara po barelu, recimo naftu, danas je ona na 36-37 dolara i tu imamo sreću. Znači, međutim, bit će pritisak na kurs i u narednom periodu i ono što privreda traži, to je da pokušamo da održimo taj kurs koliko toliko stabilan.
Međutim, kad pominjete naftu i cenu, moj prijatelj koji živi u Njujorku, iskreno sam ja u mail vezi, kaže da je u Njujorku cena litre benzina između 35 i 40 centi. Kod nas je 70 i nešto.
Pa da, zato što je to... kod nas je, govorite o dolarskim centima,
da.
A kod nas je cena benzina iznad dolara, znači tri puta je skuplje zato što imamo akcize i sva one namete na to, jer to je jedan od izvora gde se puni budžet.
Imamo vladu koju neki hvale, neki ekonomisti su mi je hvalili, ali mnogi je ih kritikuju. Da li je vlada pozvala vas, ljude koji ste u biznisu, da se konsultuje s vama šta da se radi u krizi?
Pa vlada nas je pozvala, to je jako pozitivno. Imali smo u poslednjih vreme, znači u poslednjih recimo mesec i po dana, imali smo već 3 sastanka i to jednom samo sa vladom po pitanju upravo ove krize koja se dešava. Onda smo imali jedan sastanak sa vladom da je bio širi krug ljudi oko izvoza i problema sa ogromnim spoljnotrgovinskim deficitom koji je jedan od upravo izvora problema, glavnih problema. I pre par dana smo imali novi sastanak opet vezan za pomoć ili da kažemo saradnju vlade i privrede vezano za postojeću krizu, gde bi prisutan i predsednik države. Tako da mislim da je taj sastanak bio dosta dobar, bio jedan uži krug ljudi, što je možda i dobro za početak, jer kad je veliki skup, onda je teško da možete da sagledate sve probleme. I trajao, boga mi, 4,5 sata. Mislim da je bio jako temeljan, da smo izneli sve probleme i evo sad ćemo da vidimo kako će vlada da odreaguje.
Uglavnom, dobro, što je vama rekao predsednik?
Pa predsednik je obećao da će mere te koje je predvidela vlada biti sprovedene u što kraćem periodu, znači krajem januara, početkom februara, određena sredstva treba da budu na raspolaganju privredi. Jer šta se desilo? Desilo se to da je bankarski sektor u Srbiji, deo bankarskog sistema u Srbiji, izvukao dosta para napolje i likvidnost je postala jedna od velikih problema za normalno funkcionisanje privrede, tako da će država morati da reaguje time što će upumpati, da kažemo, jedan određena sredstva koja su negde na nivou oko 700 miliona evra plus deo iz Evropske investicione banke od oko 250 miliona evra i plus jedan deo koji će biti biti korišćen za ove kapitalne projekte, normalno sve ono što je spremno u ovom trenutku, tako da to može da da jedan stimulans privredi.
Dobro, ali te banke, to su uglavnom strane banke, one su i dužne da daju jedan deo novca svojim centralama.
Pa mislim, jesu i nisu, mislim, oni su mogli da nastave da finansiraju mnoge klijente, možda pod malo, da kažem, nepovoljnijim uslovima, imajući u vidu možda povećan rizik, ukupna događanja u privredi i tako dalje, ali nije bilo korektno, mislim, da se te pare izvlače na polje i vraćaju svojim centralama. Jer to nije njihova funkcija u krajnjem slučaju. Funkcija, zato su i došli ovde da kreditiraju ovu privredu.
Dilema kod građana je, kod onih koji imaju nešto novca na štednji, da li da ostave taj novac ili da ga odmah podignu, bojeći se bankrota banaka. Šta bi vi radili?
Pa nema nešto da vam kažem. Znači, nema rizika i država je podigla tu garanciju na 50.000 evra, tako da država...
Ali je to usvojeno u Skupštini? To je samo...
Pa dobro, možda nije prošlo, ali definitivno, evo sad je ponovljeno, znači da se garantuje građanima do 50.000 evra. I ja mislim da tu paniku ne treba stvarati. Mislim da nema opasnosti za štedne uloge građana, tako da u krajnjem slučaju svi štedni ulozi imate i obaveznu rezervu od 40%, tako da država uvek to može da pokrije, to nema problema.
Kada ste napuštali Gemex, koji je nažalost propao, je bio dobra firma, je li tako, na vreme? Da li ste mislili da ćete se suočavati sa svim rizicima privatnog biznisa?
Pa samim tim što sam rešio da krenim u privatni biznis, ja sam, da kažem, bio spreman da prihvatim te rizike.
Znači, imali tolike rizike?
Pa, normalno, niko tada nije mogao da predvidi jednu ovakvu krizu, ali tu smo gde smo, mislim da će se to prevazići, da kažem, svet ide dalje, morat će i dalje da troši, morat će da se dalje razvija, prema tome krenuće privreda. Samo pitanje vremena.
Sa vašim iskustvom, šta bi savjetovali ljudima koji izgube posao, dobiju neku otpremninu, neki mali novac? Mm-hmm. Jel bi im savjetovali da to stave na neku štednju pa da uzimaju kamatu ili da ulažu u neki mali biznis koji bi posle širio?
Pa onaj koji ima ideju za neki biznis, normalno to treba dosta oprezno raditi, koji ima određena znanja i koji može ta svoje znanja da proda ili svoje neke sposobnosti, normalno je bolje da uđe u neki mali biznis pa da počne da radi. A onaj koji je nesiguran oko toga gde će da uloži pare i tako dalje, bolje onda da stavi na štednju i da sačeka da prođe ova kriza i da nađe posao negde.
Kada očekujete da bi kriza mogla da prođe?
Pa, po onim svim nagoveštavima koje imamo danas, mada je mnogo već para, da kažem, gurnuto, pogotovo u Americi i u Evropi, nemamo još nikakvu tu kontrakciju prvu, snižene su kamate, znači sve je učinjeno da privreda počinje već polako da pokazuje neki pomak. Za sada to ne vidimo, predviđanje se da će se to desiti u trećem i četvrtom kvartalu ove godine, tako da ćemo još malo da čekamo.
Imate decu?
Imam troje.
Šta bi im savjetovali kad završe školu, koju izaberu sami, mm-hmm, da idu u neku sigurnu državnu službu ili da idu u neki privatni biznis?
Pa u svakom slučaju treba da rade ono što vole. Mislim, da li će to biti nešto privatno ili će se baviti nekom naukom ili kulturom ili umetnošću i tako dalje. Neka sami izaberu, ja ću uvek imati moju podršku.
Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Ovo Zoran Drakulić, poslovni čovek sa firmama i u zemlji i napolju.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Novom Pazaru je jedna osoba ranjena u sukobu obezbeđenja lokalnog doma kulture i bošnjačke liste za Evropski Sandžak. Rusija i Ukrajina postigle sporazum o transportu gasa. Izrael proglasio jednostrani prekid vatre u Gazi, ali Hamas ne prihvata prisustvo izraelske vojske u tom pojasu. U Beogradu trenutno -2 stepena, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 7 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.